Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franke i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnički dom BiH usvojio prijedlog zakona o VSTS-u. Zakon o sudu povučen iz procedure.
Usvojena odluka o povećanju cijene mrežarine. Od 1. februara veći računi za struju.
Banja Luka i dalje najzagađeniji grad u Republici Srpskoj. Stručnjaci apeluju na hitne i konkretne reakcije.
Sindikat zdravstva tvrdi da povećanje plata zdravstvenim radnicima nije planirano budžetom za narednu godinu. Traže hitan sastanak sa premijerom.
Košarkaši Partizana, gosti Krke u ABA ligi.
Vrijeme pretežno oblačno, sutra padavine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 17 glasova za, 10 protiv i 11 suzdržanih usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji je uputila opozicija iz Republike Srpske. Usvojen je i zaključak kojim se Ustavnopravna komisija obavezuje da organizuje javnu raspravu u roku od 30 dana, a prije sjednice na kojoj će se prijedlog razmatrati u drugom čitanju. Izmjene zakona o sudu BiH nisu dobile podršku poslanika zato što je izvještaj Ustavnopravne komisije bio negativan, pripremio Milan Stojić.
U BiH parlamentu vlada totalna konfuzija kada je riječ o usvajanju zakona o VSTS-u i izmjenama zakona o sudu BiH. Kad je riječ o prijedlozima opozicije Republike Srpske uoči sjednice, u parlament je stigao negativno mišljenje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, a ranije su se i udruženja tužilaca iz oba entiteta negativno izjasnilo ovim zakonskim aktima. Također konstatovano je da nema mišljenja Venecijanske komisije, a ranije se oglasio i OEBS koji smatra da se ovako složeni zakoni trebaju razmatrati u redovnoj proceduri. Predlagači su priznali da su prepisali 90% teksta zakona koji je još u proceduri savjeta ministara, ali da im je namjera bila da pokrenu, kako kaže poslanik SDS-a Mladen Bosić, Evropski put BiH.
Mi smo uzeli 90% prijedloga savjeta ministara i stavili ga u ovaj zakon, razmišljajući da su vjerovatno tamo neki pravnici i stručnjaci to donijeli. Ovdje se ne radi o pravu, ovdje se radi o političkoj inicijativi.
Mira Pekić iz PDP-a kritikovala je negativan stav VSTS-a u vezi sa prijedlogom opozicije iz Republike Srpske.
Politički napad i lični napadi na nas pet koji smo se evo usudili i drznuli da predložimo zakon o VSTS-u nisu u opisu posla članova VSTS-a. Oni treba nešto drugo da rade.
Predrag Kožul iz HDZ-a rekao je da prijedlog kolegija Doma naroda koji će sutra biti na dnevnom redu ovog doma dobio podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Čisto informacije radi moram kazati da su zakoni koje su došli iz Ministarstva pravde, zakoni koji su sutra na dnevnom redu u Domu naroda dobili pozitivno mišljenje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i to je javno obznanjeno i vrlo i dobro poznato već do sada.
Na konstataciju poslanika Kožula reagovao je poslanik Mladen Bosić iz SDS-a koji je rekao da je VSTS pod kontrolom izvršne vlasti na nivou BiH.
Visoko sudsko tužilačko vijeće umjesto da bude regulator koji čuva zdravlje pravosuđa, on je praktično postao glavni problem korupcije u pravosuđu i jasno je svima da je to otišlo tako duboko.
Predsjedavajući Srpskog kluba u ovom domu Milan Petković naveo je brojne primjedbe struke na prijedlog opozicije Republike Srpske u vezi sa zakonom kojim se pokušava regulisati rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Zakonodavno pravni sektor ima čak 83 zamjerke na ovaj zakon, što dovoljno govori da imamo ozbiljne zamjerke na ovaj zakon. Ako je nešto reforma pravosuđa, pa ne može se to razmatrati po hitnom proceduri. Ne možemo uz svo dužno poštovanje da reformu pravosuđa provodi i predlaže pet poslanika od kojih nijedan nije diplomirani pravnik.
SNSD je od ranije kategorično bio protiv oba prijedloga opozicije iz Republike Srpske, a to je obrazložila predsjedavajuća kluba Sanja Volić.
Iz principijelnih razloga naš klub će podržati isključivo stav, odnosno prijedlog ministra Bunoze. Ali ono što sa čim se moram složiti jeste da su ne dvostruki, već trostruki aršini kad je u pitanju tužilaštvo, da se ponašaju bahato.
Dio poslanika se bavio i razlikama prijedloga u oba doma, pa kažu da je ona svega 5%.
Prijedlozi zakona o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koje predlaže opozicija iz Republike Srpske pod plaštom evropskih reformi predstavljaju unitaristički čin BiH, direktan udar na Republiku Srpsku i besramno svrstavanje na stranu političkog Sarajeva i stranih mentora, upozorio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ovakvo ponašanje opozicije je servilna kapitulacija, podaništvo te pokušaj da se pravosuđe Bosne i Hercegovine pretvori u oružje protiv Republike Srpske i njenih institucija, istakao je Dodik za Srpsku novinsku agenciju.
Već se otkrivaju karte za predstojeće opšte izbore naredne godine. Pojedine stranke izlaze sa imenima kandidata za ključne pozicije. U SNSD-u još nisu odlučili, ali kažu da u opticaju imaju više imena. U opozicionim strankama već ističu svoje kandidature za pojedine funkcije. I Hrvati će imati svoje kandidate, i to trojicu za predsjedništvo. Ostale stranke još prave analize i odlučuju. Opširnije Gostimir Kajskić.
Glavni odbori stranak odlučuju ko će na koju funkciju na narednim opštim izborima. SNSD još nije odlučio, ali kažu imaju dosta kvalitetnih ljudi koji mogu da obavljaju najviše funkcije kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Portparol stranke Radovan Kovačević.
Godinama imamo te neke ljude koji su najglasniji, ali njih nema nigdje kada treba da se preuzme odgovornost i kada treba da se izađe nekom na crtu. Vidimo da je to jedna ekipa koja nema ni jasan cilj, ni jasnu platformu, ni jasan program, i vidimo da to građani Republike Srpske i tekako prepoznaju već, slobodno možemo reći, decenijama. S druge strane, mi u SNSD-u imamo jasne politike, jasan program, Republiku Srpsku na prvom mjestu, zaštitu Republike Srpske u Sarajevu i na svim drugim međunarodnim adresama.
S druge strane, opozicija u Srpskoj već je djelimično odlučila. Branko Planuša ispred SDS-a biće kandidat za predsjednika Republike Srpske, lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je za federalne medije da će sigurno biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine naredne godine. Poručio je da je ovo pravo vrijeme, a sve ostalo bi, kako kaže, bila izdaja.
Vrlo teško će se povući. Bože zdravlja, ali vrlo sam odlučan u tome, iako znam da neću imati nikakvu široku podršku. Ali meni trebaju skeneri. Nek budu 3-4 kandidata, nije nikakav problem. Ja vjerujem da ljudi traže nešto novo.
Hoćemo SDS podržati?
Pa vidjet ćemo. Sad su izbori 28. Šta će biti u SDS-u? Pozicija člana predsjedništva bi presudno uticala na promjenu atmosferi u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da bi druga dva člana, bez obzira ko bio, morali pod pritiskom javnosti, kad bi vi unijeli jednu potpunu novinu i svježinu, da bi to i oni prihvatili, da bi se izduvao balon stalnih tenzija i pritisaka u Bosni i Hercegovini, i da bi sigurno mnoge stvari bile drugačije.
Draško Stanivuković iz pokreta Sigurna Srpska ističe da se kod odabira ljudi za ključne funkcije trebaju uzeti u obzir najbolji i oni najsnažniji. SDS i pokret Sigurna Srpska trebaju biti okosnice odabira, jer izborni rezultat pokazuje koga narod voli. Navodi da bez konkretnih imena treba sjesti za sto i razgovarati i odlučiti ko je najbolji kandidat za koju funkciju.
Mislim da je jedini put uraditi istraživanje javnog mnijenja i da se vidi i da se kandiduju najbolja imena. Imena koja imaju najveću šansu i procenat da pobjede. Mi smo za takav jedan pristup, otvoreni smo u svakom trenutku da se sjedne razgovarati. Razumio sam da će SDS onog trenutka kada izabere svoje rukovodstvo, da će biti otvoren da se sjedne i tada razgovara. Uglavnom, ima dovoljno vremena, relaksirani smo, opušteni.
Već je sada izvjesno da će Hrvati imati tri kandidata za člana predsjedništva. Ispred DF-a na predstojećim izborima za člana predsjedništva bit će Slaven Kovačević. Svoje kandidate imaće i HDZ i HDZ 1990. Što se tiče bošnjačkog člana, nije poznato jer se stranke iz federacije još nisu oglašavale.
Branko Blanuša, kandidat SDS-a na prijevremenim izborima, potvrdio je da još nije donio odluku da li će prihvatiti prijedlog da bude predsjednik stranke.
On je za RTS rekao da će u narednim danima donijeti odluku i o tome obavijestiti vršioca dužnosti predsjednika SDS-a Jovicu Radulovića. Ukoliko Blanuša prihvati da preuzme SDS funkciju predsjednika stranke, obavljat će do isteka mandata bivšeg predsjednika Milana Miličevića.
Regulatorna komisija za energetiku odobrila je povećanje cijene mrežarine za 20%. Računi za struju za građane od 1. februara naredne godine bit će veći za 10%, a za privredu 6%. Rečeno je nakon sjednice komisije koja je danas u Trebinju donijela odluku o cijeni mrežarine do 2028. godine. Građani strahuju da će ovo dovesti do lančanog poskupljenja. Izvještava Momir Milić.
Distributivna preduzeća u Republici Srpskoj tražila su povećanje mrežarine za 46%, a taj zahtjev regulatorna komisija prihvatila je djelimično, izjavio je sekretar regulatorne komisije za energetiku Aleksandar Jegdić. U današnjoj odluci regulatora nije mijenjana cijena energije, već su samo uzete u obzir izmjene cijene mrežarine, objašnjava Jegdić.
Regulatorna komisija je djelimično usvojila zahtjev operatora distributivnog sistema, što će u konačnici rezultirati sa povećanjem ukupnih računa za utrošenu električnu energiju za krajnje kupce i oni će, to povećanje će za kategoriju domaćinstva iznositi 10%, dok će za privredu ono iznositi 6%.
Građani strahuju da će ovo poskupljenje dovesti do lančanog poskupljenja i ostalih usluga i namirnica, neki sa dozom humora, a neki vrlo ozbiljno dočekali su ovaj novi udar na kućni budžet.
Ne znam što da vam kažem, teško nama, ali što ćemo? Ako bude, moramo da se ponašamo tako kako kažu. Ako upoređuju već cijene sa ostalim republikama u regionu, onda bi trebalo i plate da usklađuju prema tome regionu.
Pa nisam znala za tu informaciju, ali to je baš previše da još ode na ovo poskupljenje 10%.
Regulatorna komisija za energetiku također je danas utvrdila po prvi put u Republici Srpskoj i BiH i tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema, odnosno proizvođače struje čije su male elektrane priključene na distributivnu mrežu električne energije, rekla je tarifni analitičar Tanja Vuković.
To praktično znači da će u buduće male solarne elektrane i druge elektrane priključene na distributivnu mrežu plaćati pripadajuće troškove distributivne mrežarine. Budući da je distributivna mrežarina jedan od elemenata tarifnih stavova za javno snabdijevanje, regulatorna komisija je po službenoj dužnosti bila u obavezi da izmijeni odluku kojom su utvrđeni tarifni stavovi za javno snabdijevanje.
Primjena ove odluke regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske počeće od 1. februara 2026. godine, kada će građanima i privrednim subjektima prispjeti uvećani računi za 10, odnosno 6% za utrošenu električnu energiju.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite traži hitan sastanak sa premijerom Savom Inićem i smjenu ministra zdravlja Alena Šeranića. Nakon održane sjednice naveli su da povećanje plate zdravstvenih radnika nije planirano budžetom za narednu godinu i da je njihov zahtjev za povećanjem cijene rada na 200 maraka odbijen u Ministarstvu zdravlja. Ministar Alen Šeranić poručuje da je iznenađen reakcijom ovog sindikata i da je ministarstvo u njegovom mandatu mnogo toga uradilo za bolji položaj radnika u zdravstvu, informiše Zorana Marković.
U narednu godinu zdravstveni radnici ulaze bez povećanja plata. Sindikat zdravstva navodi da poslije nekoliko sastanaka sa resornim ministarstvom, vladom, njihovi zahtjevi ostaju mrtvo slovo na papiru. Predsjednik Republičkog odbora ovog sindikata Miloš Purković pita, ako je tranša koja se izdvaja za zaposlene radnike u zdravstvu 48 miliona maraka, da li je bio problem da se izdvoji dodatni postotak za radnike u zdravstvu?
I o nekih na 200 maraka kada smo išli, to je 24%, što je bilo sasvim realno za ove uslove života da se poveća plata zdravstvenim radnicima. A jedan od zahtjeva Republičkog odbora jeste i to da se traži pod hitno sastanak sa premijerom Vlade Republike Srpske i stav Republičkog odbora jeste i to da se traži smjena ministra zdravlja i socijalne zaštite gospodina Alena Šeranića.
Sve kategorije radnika u zdravstvu su ugrožene, posebno radnici s najnižim i srednjim koeficijentima, te ljekari opšte prakse. Predsjednik ove sindikalne organizacije u Dovojskom domu zdravlja, dr. Daniel Atijas, i predsjednik sindikalne organizacije Trebinjske bolnice, medicinska sestra Gordana Romović.
Mi to možemo da tumačimo da nam ova politika šalje poruku da mi jednostavno ovdje izgleda nismo potrebni ili da nas neko fata samo na ono emotivno, da tako kažemo, eto, jadni pacijenti, zdravstveni radnici, pa ukolo nek se oni sami zajedno nekako snalaze i preživljavaju.
Da li je dovoljno 1400 maraka da vam njegujemo majku, sestru, brata 365 dana i da budemo empatične kad vi dođete na vrata da upitate kako je, da nas gledate zašto morate kupiti pelene i kremu.
Resorni ministar Alen Šeranić navodi da je iznenađen reakcijom sindikata. Naveo je da su u ovoj godini povećane u aprilu svim zaposlenim radnicima u zdravstvu plate za 10%, da su prethodno od početka 2025. Povećane plate medicinskim sestrama, tehničarima za 100 maraka. Šeranić ističe i da je potpisan i poseban kolektivni ugovor i da je jedan od potpisnika i ovaj sindikat. Ističe da je na sastanku u petak sindikatu prenio stav da će se nakon prvog kvartala sagledati opcije za povećanje plata.
Da ne budemo sad pogrešno shvaćeni, daleko od toga da ministar nije za povećanje plata. Jeste ministar za povećanje plata zdravstvenih radnika i radnika u zdravstvu, ali moramo da budemo realni shodno ovim mogućnostima koje će cijela Republika imati prema svim kategorijama ljudi koji rade u javnoj upravi, pa između ostalog i zdravstvenim radnicima. Ja ću svakako boriti da to ako bude bilo, bude 1% više. Jeli, ali to su sve stvari razgovora koje ćemo vladi imati projektovano za cijelu Republiku.
Ministar Šeranić navodi da su stalni napori i aktivnosti koje ovo ministarstvo sprovodi sa ciljem iznalaženja dugoročnih rješenja za stabilnost zdravstvenog sistema kao i ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih. Iz sindikata poručuju da su oni legalisti i da će prije radikalnijih mjera pokušati iskoristiti sve druge mogućnosti, ali da su spremni i na njih.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović potpisao je danas memorandum o razumijevanju sa Davidom Nivom, izvršnim direktorom kompanije Israel Acryl, koja bi trebalo da preseli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku.
Investitor planira izgradnju fabrike u vrijednosti od 4 miliona evra i zapošljavanje do 160 radnika, kao i saradnju sa lokalnim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima, te primjenu savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u svom poslovanju.
Banja Luka je i dalje najzagađeniji grad u Republici Srpskoj. Zbog opasnosti po respiratorne organe, građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom. Stručnjaci ukazuju da osim individualnih ložišta i automobila, uzrok zagađenja predstavljaju i divlja gradnja i višespratnice koje ometaju prirodno strujanje vazduha. Stručnjaci apeluju na hitne i konkretne reakcije nadležnih jer je situacija sve ozbiljnija. U isto vrijeme, majke Banja Luke pokrenule su peticiju za hitno rješenje ovog problema. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Banja Lučani već skoro mjesec dana udišu zagađen vazduh, a majka Jovana Gajić, koja je potpisala peticiju, ističe da se boji za zdravlje svog djeteta i apeluje na hitno rješavanje ovog problema.
Imam dječaka, uskoro će napuniti 3 godine i kako ga pokupim iz vrtića, tako ostanemo kući, čekamo subotu ujutru da bježimo negdje u prirodu, da se popnemo negdje na neku planinu.
Ljekari iz dana u dan upozoravaju građane da smanje boravak na otvorenom, jer dugoročno izlaganje zagađenom vazduhu može dovesti do pogoršanja respiratornih oboljenja, upozorava specijalista pulmologije odbornik u Skupštini grada Snježana Kutlešić-Stević.
Imaju subjektivan osjećaj nedostatka zraka, nadržajnog kašlja. Jedan od sata mjera koji je neophodan da grad Banja Luka uradi to je subvencionisanje filtera za individualna ložišta.
Predloženo rješenje u vidu ugradnje filtera na dimnjacima svih individualnih i kolektivnih ložišta trenutno nije realno, smatra šef katedre za termodinamiku na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Petar Gvero. On ističe da osim individualnih ložišta značajan uzrok zagađenja vazduha predstavlja i divlja gradnja, kao i višespratnice koje blokiraju prirodno strujanje vazduha.
Mi zakonom, čak ni na nivou Europske unije, nemamo regulisanu mogućnost ugradnje filtera u mala ložišta. Banja Luka više ne zovu Banja Luka, već Beton Luka. Nas u principu je u zimskom periodu jedino spašavao vjetar koji je išao pravac sjever-jug. Međutim, ako pogledate sada grad i konfiguraciju novih naselja, novih blokova koji su napravljeni, da ne govorimo o visinama tih objekata, vi ste prosto spriječili strujanje.
Stručnjaci preporučuju poboljšanje energetske efikasnosti kuća kroz izolaciju nove prozore i peći koje manje zagađuju, što donosi i uštede. Ove projekte sufinansira Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srpske, a direktor Denis Stevanović navodi da je do sada oko 1800 domaćinstava dobilo 9 milijuna maraka za realizaciju ovih mjera.
Vjerujem da ćemo uspjeti iznaći dodatna sredstva i nešto svojih izvornih prihoda i plan je da naredne godine obnovimo taj paket, da idemo sa podrškom domaćinstvima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je mjere za smanjenje zagađenja vazduha, uključujući zamjenu neadekvatnih individualnih ložišta, ali i školama i institucijama, kao i uvođenje električnih autobusa u centru grada.
I grad i država da to isto subvencioniše. Što se tiče električnih autobusa, mi razgovaramo sa Evropom o jednom dijelu donacija. Mi ćemo sada praviti novi ugovor sa našim prevoznicima na 10 godina, ovaj od 7 godina ističe, gdje ćemo tu definisati njihovu obavezu da prelaze na taj vid transporta i prevoza.
U gradskoj upravi za srijedu je zakazan i sastanak sa odbornicima u Skupštini grada o temi kvaliteta vazduha. Na ovom sastanku bit će razmatrano zakazivanje tematske sjednice na kojoj će javnost biti detaljno upoznata sa svim mjerama koje će biti preduzete u narednom periodu.
Institut za javno zdravstvo predstavio je novi informacioni sistem za praćenje i planiranje procesa imunizacije koji će početi sa radom u nekoliko domova zdravlja od početka naredne godine, a plan je da do kraja 2026. bude uspostavljen u cijeloj Srpskoj. Riječ je o važnom koraku u digitalizaciji javnog zdravstva koji će omogućiti preciznije praćenje vakcinacije stanovništva, ali i transporta i količine vakcina. U razvoj sistema kancelarija UNICEF u BiH uložila je oko 350.000 maraka, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da će novi informacioni sistem Instituta za javno zdravstvo unaprijediti proces i obuhvat imunizacije u Srpskoj. Epidemiolozima će omogućiti da imaju jasnije podatke o tome koje dijete u Srpskoj nije imunizovano i kojom vakcinom.
Velika stvar za kolege u domovima zdravlja, prije svega onima manjim, jer će moći da u realnom vremenu prate sve one podatke koji su im potrebni za organizaciju same imunizacije. Što je vrlo važno da u slučaju nekog nedostatka vakcina, kroz ovo imamo jasne podatke što imamo na lageru, gdje koju vakcinu možemo brzo da preraspodijelimo i da prava vakcina bude na pravom mjestu, u pravo vrijeme za svako dijete.
Osim praćenja obuhvata imunizacije, uvođenje novog sistema obezbijedit će i kvalitetan transport vakcina, rekao je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Bojan Đinić.
Također ovim sistemom ćemo obezbijediti kvalitetan transport vakcina od naših regionalnih centara do domova zdravlja, gdje možemo da pratimo hladni lanac i u svakom momentu da pratimo gdje se nalaze vakcine i koja je tu temperatura koja ih prati, da bi obezbijedili sto kvalitetnije vakcine.
Šef sekcije za zdravlje UNICEF-a u BiH Jela Ačimović pojašnjava da će zdravstveni radnici raspolagati sa preciznim informacijama u realnom vremenu.
Najvažnija stvar koju dobijamo i što UNICEF najviše zanima, a to je da nijedno dijete ne ostane zaboravljeno. Kad imate dobar nadzor, kad imate podatke u realnom vremenu, onda zaista omogućavate da prepoznate na vrijeme ako negdje vakcinacija nije dobro provedena, ako su neka djeca ostala nezaštićena i da na vrijeme reagujemo.
Novi informacioni sistem za praćenje i planiranje procesa imunizacije integrisan je u IZIS, informativni zdravstveni sistem Republike Srpske.
U mjestu Stupina u opštini Šipovo potvrđen je slučaj antraksa kod krave, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede.
Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je da su preduzete zakonske i veterinarskim protokolom propisane mjere, a na terenu su sve nadležne službe i inspekcijski organi. Antraks je zarazna bolest od koje obolijevaju ljudi. Rizik za širu javnost je nizak ukoliko se poštuju uputstva nadležnih službi.
Povodom predstojećeg katoličkog Božića, biskup Banjalučki Željko Majić u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputio je božićnu poruku koju ističe da se Isus rodio u ljudskom tijelu kako bi svijetu donio istinski mir te vječno spasenje svih ljudi. Biskup Majić naglašava da Isusovo rođenje treba da bude izvor radosti, nade i ljubavi te da svakog hrišćanina poziva na dublje povezivanje sa Bogom i ljudima.
Danas nam se rodio spasitelj, neka nas stoga ova božićna poruka potakne na dublju povezanost s Bogom i vjernost evanđelju, da budemo graditelji mira koji počiva na istini pravdi, da srcem ispunjenim Kristom, knezom mira, budemo nositelji istinskog mira i pomirenja u svojim obiteljima, u zajednicama i u župama i u društvu, te da konkretnim djelima ljubavi prema bližnjima, osobito prema siromašnima, bolesnima, osamljenima i svima koji trpe iskažemo radost i zahvalnost što smo miljenici Božije.
Donatorsko veče s ljubavlju u hrabrim srcima namijenjeno je ove godine osnivanju i opremanju Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, a nosioci projekta su Ministarstvo zdravlja i Zavod za socijalnu zaštitu. Osnivanje ovog centra u tri jedinice, Foča, Derventa i Banja Luka, omogućit će porodicama svakodnevni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ali i pomoći u procjeni smetnji u razvoju kod djece i omladine. Opširnije Sanja Popović.
Osnivanje centra sa stručnim timom je veliki korak ka sistemskom rješenju problema oko 3200 djece u Republici Srpskoj kojima je potrebna svakodnevna pomoć i podrška. Ranim otkrivanjem i procjenom te određenim individualnim terapijama pratit će se razvoj djece sa različitim oblicima poteškoća. Tomislav Ilić, defektolog.
Ovdje ne možemo govoriti samo o nekim uzrasno nižim kategorijama, odnosno malom uzrastu, centar ima namjeru da obuhvati djecu koja su starija, a koja prevashodno imaju probleme i poremećaje u ponašanju.
Osim pravovremene dijagnostike i procjene smetnji, kako bi dijete moglo da se na adekvatan način socijalizuje, važna je i edukacija roditelja. Ističe Tomislav Ilić, defektolog.
Svaki roditelj mora biti posvećen razvoju svog deteta, mora pratiti određene normative za razvoj svog deteta, bez obzira što o tome brinu i zdravstveni radnici. Edukacija roditelja na tom polju je također jedan zadatak ovog centra koji će se osnovati, jer preventivni rad je nešto što je ključno.
Humanitarni broj do sada je pozvan 25.683 puta. U akciju S ljubavlju hrabrim srcima možete se uključiti pozivom na broj 1411 ili uplatom sredstava na žiroračun Ministarstva financija do kraja godine.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske predstavljena je edicija dramskih dijela Pozorište kod kuće. Edicija je nastala u saizdavaštvu Narodnog pozorišta Republike Srpske i Službenog glasnika Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Edicija se sastoji od 7 knjiga, odnosno dramskih tekstova prema kojima su nastale pozorišne predstave u produkciji Nacionalnog teatra Srpske. Autorke Radmila Smiljanić i Jelena Kojović-Tepić.
Živimo u vremenima mutnih motiva i još mutnijih ciljeva, a ovaj motiv i cilj je izuzetno plemenit, jer čuva od zaborava i od krhkosti te naše pisane riječi ne ostanu u prošlosti.
Inicijacija za pisanje te drame je bila jedna strašna kafana u kojoj se zaustavljao autobus koji je putovao koridorom na relaciji Banja Luka-Beograd, Beograd-Banja Luka. Jedno od najopskurnijih mjesta koje sam ja u životu vidjela, bilo mi uvijek nejasno zašto se taj autobus baš tu zaustavlja i kakve sve priče može da apsorbuje jedan takav prostor, i eto tako iz čiste zabave sam počela da pišem dramu.
U ediciji su zastupljena djela Hrkači Nikole Pejakovića, Naši dani i Zlatno doba Željka Stjepanovića, Balon od kamena Radmile Smiljanić, Istina ne boli Jelene Kojović-Tepić, Žiranti Marija Čuluma, Mali ratovi i kabine Zare Vide Davidović. Izložba Đura Daničić, lingvista, prevodilac, bibliotekar, profesor Narodne biblioteke Srbije, otvorena je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Autori izložbe su Jelena Vitezović, Dušan Zlokolice i Mirjana Simoski.
Dejan Stanković vratio se na klupu fudbalskog kluba Crvena zvezda i drugi put preuzeo funkciju šefa stručnog štaba šampiona Srbije. Košarkaši Partizana bit će danas gosti Krke u ABA ligi. Završen je prvi dio sezone u Premier ligi BiH za košarkaše, a Dobojska Sloga je najbolje plasirani tim iz Republike Srpske na drugom mjestu na tabeli. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Nakon loše predstave u utakmici sa Žalgirisom u Euroligi, košarkaši i Partizana nastavljaju takmičenje u ABA ligi gostovanjem kod Krke. Trener Partizana Mirko Ocokolić.
Tim koji mislim da u odnosu na ono kako igra, makar ono što sam ja video, što sam gledao, zaslužuje malo bolju poziciju nego što je trenutno na tabeli. Mislim da igraju dobro, mislim da imaju jako dobrog trenera koji vrlo onako dobro to vodi utakmice, često menja odbrane, vrlo interesantno kako mu tim igra, meni se to dopada.
Ovaj meč igra se od 17 časova, Kluž i Split igraju od 18 časova, dok će Budućnost i Beč svoj susret početi u 20 časova. Rukometaši Sloga iz Doboja prvi dio sezone u Premier ligi BiH završili su na drugom mjestu iza izviđača. Dejan Vasilić kaže da su ciljevi koje je klub postavio ispunjeni, te da očekuje da sa još boljim rezultatima nastavi i nakon zimske pauze.
Uspjeli smo polu sezonu da završimo na drugom mjestu, što je za nas u ovom trenutku veoma veliki značaj s obzirom kakvim okolnostima radimo i kakvi smo imali problema sa povredama. Sve uspjeli smo tu sve da prevaziđemo i da završimo na drugoj poziciji. Nadamo se da ćemo i u drugom dijelu polusezone uspjeti da nastavimo u ovom trendu.
Sloga je nastupala i na evropskoj sceni i dogurala do 16. finala Evropa kupa. Na tabeli Premier lige BiH izviđač je prvi sa 22 boda, druga Sloga ima 18 bodova.
Tokom dana bilo je promjenljivo oblačno, osim u Hercegovini gdje je bilo sunčano. Sutra oblačno s padavinama. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura od 13 časova. Sokolac minus 1. Han, Pjesak i Kneževo 0. Mrakovice, Mirkonjić grad 1. Šipovo 2. Gacko, Foča, Čemerno i Drinić 3. Ribnik, Rudo 4. Višegrad, Srbac, Prijedor, Bijeljina, Novigrad, Banja Luka 5. Zvornik, Srebrenica i Doboj 6. Bjeleća 10 i u Trebinju izmjereno 15 celzijusovih stepeni. Danas i dalje oblačno i tmurno uz lokalnu rosulju, oko reka i po kotlinama maglovito. U drugom delu dana delimično razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče i u narednoj noći na oblačenje s kišom od juga. Sutra oblačno s kišom na jugu i zapadu. Lokalno se oko reka i po kotlinama očekuje magla. U Hercegovini će povremeno padati jača kiša koja na planinama prelazi u susnežicu. Minimalna temperatura od minus 2 do 3 na jugu do 5. Maksimalna od 3 do 8 na jugu do 12.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predstavnički dom BiH usvojio predlog zakona o VSTS-u. Zakon o sudu povučen iz procedure.
Usvojena odluka o povećanju cijene mrežarine od 1. februara, veći računi za struju.
Banja Luka i dalje najzagađeniji grad u Republici Srpskoj. Stručnjaci apeluju na hitne i konkretne reakcije.
Sindikat zdravstva tvrdi da povećanje plate zdravstvenim radnicima nije planirano budžetom za narednu godinu. Traži hitan sastanak sa premijerom.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.